Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 лістапада. Нашыя тэмы. У Магілёве ўвялі абавязковы масачны рэжым. Беларускі банк развіцця укладзе 101 мільён долараў у мадэрнізацыю Зімбабвы. Марыя Калеснікава застаецца пад вартай да 8 студзеня. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Магілёве ўвялі абавязковы масачны рэжым. Інфармацыя пра гэта ў пятніцу з'явілася на сайце гарвыканкама. З яе вынікае, што мясцовыя ўлады прынялі рашэнне 4 лістапада з-за сітуацыі ў горадзе з COVID-19. Абавязковы масачны рэжым уведзены з 5 лістапада. Ахоўныя маскі абавязковыя ў транспарце, крамах, гандлёвых цэнтрах, аптэках, бальніцах, банках, поштах, на спартыўных аб'ектах і гэтак далей. Як піша Магілёв.онлайн, у Магілёве сур'ёзная ўспышка COVID-19. Выпадкаў заражэння ўдвая больш, чым было вясной. У бальніцах дадаткова рыхтуюць 1500 ложкаў. Абмяжоўваецца планавая шпіталізацыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Банк развіцця Рэспублікі Беларусь укладзе больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю горназдабыўнай і сельскагаспадарчай галін Зімбабвы. Дамоўленасці былі дасягнуты падчас восеньскага візіту ў Афрыку старшыні праўлення Банка развіцця Андрэя Жышкевіча. Банк развіцця запускае праграму механізацыі сельскай гаспадаркі Зімбабвы коштам 51 мільён долараў. Створана спецыяльнае прадпрыемства па навучанні мясцовых жыхароў зборцы, эксплуатацыі і абслугоўванню беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Таксама для развіцця горназдабыўнога сектара Зімбабвы будзе пастаўлена спецыялізаванае абсталяванне на суму 50 мільёнаў долараў. Па словах Жышкевіча, Беларусь, безумоўна, гатовая даць новае абсталяванне для здабычы карысных выкапняў. У 2018 годзе паміж Банкам развіцця і адным з афрыканскіх банкаў было заключана пагадненне аб адкрыцці панафрыканскаму банку крэдытнай лініі на суму 70 мільёнаў долараў для фінансавання паставак беларускай тэхнікі ў краіны Афрыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 лістапада блогеру Эдуарду Пальчысу афіцыйна выставілі абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Гэта частка першая артыкула 293 Крымінальнага кодэкса. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Пальчыс застаецца пад вартай. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Эдуарда Пальчыса затрымалі ў канцы верасня ў Мінску. У цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ён адбываў 30 сутак адміністрацыйнага арышту. Пасля стала вядома, што блогер стаў фігурантам крымінальнай справы. Пальчысу 29 гадоў. Ён блогер, публіцыст. У сваім тэлеграм-канале аналізаваў тое, што адбываецца ў Беларусі. У 2016 годзе, калі Эдуард Пальчыс быў за кратамі, праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Цяпер ён за імі стаў зноў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыі Калеснікавай працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 8 студзеня. Пра гэта паведамляе прэс-служба Віктара Бабарыкі. Раней следчы камітэт адмовіўся выпусціць яе пад заклад. Таксама сёння суд цэнтральнага раёна Мінска разглядаў скаргу адвакатаў Бабарыкі. Абаронцы абскарджвалі рашэнне, згодна з якім экс-банкір застаецца пад вартай як мінімум да 18 снежня. Суд прадказальна адмовіў і ў задавальненні скаргі. Пры гэтым, як заявіў адвакат Дмітрый Лаеўскі, так і не былі агучаныя канкрэтныя фактычныя абставіны і доказы, якія пацвярджаюць падставы для абранай меры стрымання. Абарона будзе абскарджваць гэтае рашэнне ў Мінгарсудзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бундэстаг прагаласаваў за рэзалюцыю па Беларусі. У ёй не толькі не прызнаюцца афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне, але і ідзе гаворка пра разнастайную дапамогу беларускаму народу. Пра гэта паведамляе прэс-служба Святланы Ціханоўскай. Парламентары заклікаюць нямецкі ўрад садзейнічаць неадкладнаму спыненню гвалту і рэпрэсій у Беларусі, вызваленню палітвязняў, правядзенню новых прэзідэнцкіх выбараў пад назіраннем АБСЕ. Таксама ідзе гаворка пра санкцыі ў дачыненні афіцыйнага Мінска і асабіста Александра Лукашэнкі. Бундэстаг лічыць, што эканамічная дапамога з боку Еўропы павінна ісці грамадзянскай супольнасці, а не рэжыму. Прапануецца палегчыць уезд у ЕС для беларусаў, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій, гвалту ці страцілі працу праз удзел у забастоўках.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.